እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 6 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ሓምለ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና ውዕሎ ከተማ ጎንደርን ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ ዳላስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስንብት ዝተቐትሉ 5 ፖሊሳትን ዝስንዕዎ መደረ ዝምልከት እዩ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ናብ ዘሎ ተውልዎ ኣለ ገብርኤል ካሕልፈኩም
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቂ ዝተላዕለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ህወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይተ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጆ ዋኘ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ንሰሜን ጎንደር ፍሉይ ሓይሊ ኢሎም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም ምስ ኣቶ ኣደራጀው ቃለ ምልልስ ዘካየደ ቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ውዕሎ ጎንደር ናይ ሎሚ ካብቲ ናይ ትማሊ ፅንክር ዝበለ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅየን ውዒለን ሰራዊት መከላኸሊ ኣትዩ ንምርግጋእ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እውን ጥፋኣት ይወርዳ ኣሎ ኢሎም ኩነታት ዝዓነወ ንብረትን ዝጠፍአ ህይወትን ተሓቲቶም ክገልፁ ከለዉ ኣቶ ኣደራጀው ድን ብዛዕባ ዝዓነው ንብረት ከምዚ ይበሉ
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጅ ሆቴል ካብን በፊት የወልቃይት
ሆቴላት እዮም ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ
ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ዝበጻሕና ተደጋጋሚ ፃዕርታት ጌርና ሰባት ስለ ዝተዓፈኑናን ሰማዒ ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው
ካብ ኢትዮጵያ ካብ ወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ነዊሕ ዓመታት ዝነበሩሉ ገዛውቶም ፈሪሱ ኣብ ፅርግያታት ከም ዝሓድሩ ምግባሮም ብፅንዕ ንኹንን ክብል መኣድ መግለፂ ኣውፅኡ ዝጠፈአ ህወት ሰብን ንብረትን ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበ ስልጣን ድማ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ይብል ገዛውትና ፈሪሱና ዝበሉ ዜጋታት እውን ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ ዝበልዎ በደል ናብቲ ውድብ ዝርዝሮም ኣቕሪቦም ኣለው ፀሓፊ መኢኣድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ብከምዚ ስዕብ ምሕፅንታ ይቐርብ
በዚህ ክረምት በጎዳና ላይ ፈሰው ለሚገኙት ዜጎች መንግስት በአስቸኳይ ልብስ ምግብ መጠለያና ሌሎችን መሟላት ያለባቸውን ነገሮች እንዳሟላ
ኣብዚ እዋን ክረምቲ ኣብ ጎዳናታት ፈሲሶም ንዝርከቡ ዜጋታት መንግስቲ ብህፁፅ ዘድልዮ ምግብን መፅለልን ካብቲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣሰራር ክቁጠብ ብፅኑዕ ነተሓሳስብ
ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ ዘዘራረቦም በዓል ስልጣን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ሰግድ ጌታቸው መፅለሊ ንዘይብሎም መንግስቲ መፍትሒ ኣዳሊሉ ክብል ተዛሪቦም ምንባሩ ይዝከር ብተቐናቐንቲ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝተፀውዐ ተኣፋፊ ምቁራፅ ተኩሲ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ጁባ ዝሰርሕ ዝነበረ ይመስል እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ን4 መዓልትታት ብከቢድ ብረትን ናእሽቱን ዝተኻየደን ኣማኢት ሰባ ዝቐተለን ግጭት እዩ ነቲ ምቁራፅ ተኩሲ ዝፀውዑ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ሪያክ ማቻርን እዮም ዩናይትድ ስቴትስ ዛጊድ ኣምባሳደራ ኣይውፀአትን እኳ ደኣስ 40 ወታደራታ ናብ ጁባ ሊኢኻላ በቲ ግጭት 36,000 ሰባት ከም ዝተፈናቀሉ ሓላፊ ዓቀብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ሄርቪ ላዶስ ገሊጹሎም ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንድሪው በርነት ትኩረትና እቲ ባእሲ ተጠው ክብል እዩ ይብል
We're focused now on reestablishing security stability within Juba.
ኣብ ጁባ ዳግመ ምርግጋፅን ፀጥታን ክሰፍን ፅዕር ኣለና በቲ ግጭት ሰንቢድና ኢና ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝቐረበ መፀዋዕታ ምቁራፅ ተኽሲ ክትግብሩ ንደፍእ ኣለና ኣብ ጁባን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተንን ዘለዉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብንጡፍ ይዋስኡ ኣለዉ
ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ደቡብ ሱዳን ክቕፅል ፀዊዖም ኣለዉ مراحي تعاومتي أوغاندا كيسي بسجين زحاشت أوغاندا أبزيق برقالسي إدكا مهابي اللان يلو أبزحال فلكاتي استخايدة پريزنطا أمريكا كالايزوة سي بسجي بكحدت هاگر تأسيرو تسانيحو تمالي بواحي استفاتيح اللوم زعابيت اكونومي معراب أفريكا تبهال غانا مكورات حيلي إلكتريكا غاتموا پريزدنت غانا جون دراماني محاما تي مكورات كابناي ناجيريا نداري زفري زوبا دلتا زبقس شرحي الولو غانا خامنغو بقلتوف زعابيا زلوها تبهلين كلتا تسنحيان تسنحا حقرات تكتكون كلا أبزغربا بمكورات حيلي إلكتريك كم اوون بمحسار واغات الأخوة نبرت تهاسيا اكونومي أزحتلو IMF حد بليون دولار ناي مدحان وحس أتي لايرك ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን ሎሚ ስልጣኑ ኣብዘርከበሉ እዋን ናብ ባይቶ ቀሪቡ ተፋኒዩ ካምረን ምስ ኣባላት ባይቶ ዝመላለስ ዝነበርኩ ክናፈቆየ ድሕሪ ምባል እቲ ቀንዲ ነገር ረብሓ ሃገርን ህዝብን ምቕዳም እዩ ይብል
The last thing I'd say is that you can achieve a lot of things in politics. You can get a lot of things done. And that in the end, the public service, the national
interest... ፖለቲካ ብዙሕ ነገር ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣመወዳእታ ግን ረብሓ ህዝቢ ረብሓ ሃገር እዩ ዝቐድም
ዴቪድ ካምረን ቅድሚ ምውራዱ ንኤውሮጳውያን ዜጋታት ውሕስነት ሂቡ ኣሎ ብሪጣንያ ካብቲ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምውፃእ እውን እንተኾነ ካብቲ ሃገር ውፁ ዝብለኩም የለን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝነበረ ሎሚ ናብ ንግስቲ ኤልሳቤት ቀሪቡ ካብ ስልጣን ንምውራድ ወግዓዊ ወረቐቱ ኣቕሪቡ ኣሎ ብኻል ወገን ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሎሚ ንሓድሽ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬሳ መይ ኣዝዲቓትላ ኣላ ሓድሽ መንግስቲ ክትቐውም እውን ፀዊዓታ ዜና ተፈፂሙ
የቀኒልና ተወለን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቂ ዝተለዓለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ሂወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም ምስ ኣቶ ኣደራጀው ቃለ ምልልስ ዘካየደ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ውዕሎ ጎንደር ናይ ሎሚ ካብቲ ናይ ትማሊ ፅንክር ዝበለ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅየን ውዒለን ሰራዊት መከላኸሊ ኣትዩ ንምርግጋእ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እውን ጥፋኣት ይወርዳ ኣሎ ኢሎም ኩነታት ዝዓነወ ንብረትን ዝጠፍአ ህይወትን ተሓቲቶም ክገልፁ ከለዉ ኣቶ ኣደራጀው ድንብ ዛዕባ ዝዓነው ንብረት ከምዚ ይበሉ
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ የማንነት ጥያቄ
ሆቴላት እዮም ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም ንምቁፅጻሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ
ናይ ትግራይ ብሕልፊ ፖሊስ ዳሽን ኮማንደር ኣሸብር ሲሳይ ኮማንደር ተስፋይን ኣበበን ካልኦትን ዝተዋደደ ስራሕ ይዓይሉ ዝነበራ ሆቴላት ሮማንን ህብረትን ከም ዝነበሩ እውን ጠቒሶም ዝዓነቡ ሆቴላት ሆቴል ጣና ሆቴል ባህረ ሰላም ሆቴል ሮማን ሆቴል ህብረትን ክልተ ንዓፈና ዝመጻ ዝበልወን ናይ ትግራይ ማካይን ግን ፌደራል ፖሊስ ዝብል ዝተለጠፈን እየን ኢሎም ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ካብ መንግስትን ህዝብን ሂወቶም ዝጠፍኡ ሓደ ሰጠይ ባብል ሃለቃ ኣስረሱ መስከለ ሲሳይ ታከለን ኣቶ ተክለወይኒ ዝተባሃሉ ተወላዳይ ትግራይ ካብ ወልቃይትን ጸገዴን ብዝመፁ ዝተማርኹ ሓበሬታ እናሃቡ እንደገና እቶም ጉጅለታት ዓፈና ናይ ሲቪል ክዳን እናልበሱ ንኸምልጡ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ካብ ኣንደበቶም ኣረጋጊፅና ኢና ይብሉ ኣቶ ኣደራጀው ንኣቐባል ኢና መለስካቸው ኣማ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጠይቕ እዚ ኩሉ ጥፋኣት ንብረትን ሞት ሰባትን ዝሰዕበ ጥርዓናን ሻቕሎትናን ካብ ክልል ትግራይ ክሳብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪብና ዝሰምዓና ስለ ዝሰኣና እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው ብዛዕባ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ይበሉ
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከወልቃይት ጸገዴን ካርማጮ የተወጣጡ ከወገራም
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንዕጥቃት ሓይልታት ወልቃይት ጸገዴን ኣርማጮሆን ወገራን በለሳን ኢዶም ሂቦም ኣለዉ ብቐንዱ ብሓላፍነት ዝተረክብዎም ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ጎንደር ኮማንደር ዋኞ ኣዘዘ እዮም በዓልቲ ቤት ኮሎኔል ደመቀን ደቆምን ኣብ ኢድ ከንቲባ ጎንደር እዮም ዝርከቡ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እቶም ዝተኣሰሩን ዝድለዩን ሰባት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ብዝንቀሳቐሱ ፈጠርቲ ራዕድን ሓይልታት ፀረ ሰላምን እዮም ዝድገፉ ኢሉ ነይሩ ርእቶ ዶ ክህቡኒ ኢልዎም መለስካቸው ኣምሃ ኣቶ ኣደራጀው ከምዚ በሉ
ኣሁን ብሃያ አንደኛ ክፍለ ዘመን ህዝቡ ዘነቃበት እንደዚህ ዓይነት የቃቃ ጨወታ ጭውት ነው በእውነት የተላለፈው እኛ የሻእቢያ ተላላኪዎች
ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ጸዋታ ቆልዒ ዝመስል እቲ ዝተፈነወ መግለጺ ንሕና ተላኣኽቲ ሻዕብያን ንሸውዓተ ጉንበትን እንተንኸውን ነይሩ 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ምምጻእ ኣየድልየናን ነይሩ ናብ ሱዳን ምሰገርና ግን ኣይመረጽናዩን ቅድሚ ሎሚ ተፈቲኑ ዘይሰርሐ እዩ ንሕና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና
ሻዕብያን ሸውዓተ ግንቦትን ካብ 90 ዓ.ም ጀሚሩ ምሳና ርክብ የብሎምን ጸላእትና እዮም ንሕና ንሕገ መንግስቲ ኣኽቢርና ይወደግዩ መንግስትና ኢልና ንንቀሳቐስ ዝነበርና ሰባት ኢና ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ዝበጻሕና ተደጋጋሚ ጻዕርታት ጌርና ሰባት ስለ ዝተዓፈኑናን ሰማዒ ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም መምርሒ እናተቐበሉ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ዝቐተሉን ብሕጊ ዝድለዩን ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ሎሚ ኢዱ ከም ዝሃበ ገሊጹ እቲ ተጠርጣሪ ሎሚ ንፖሊስ ኣምሓራ ኢዱ ከም ዝሃበ ሃገራዊ ሓበሬታን ኣገልግሎት ድሕነትን ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ግብረ ሽበራን ኣፍሊጡ ኣሎ ብጠንቂ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ጥፍኣት ከም ዝወረደ እውን እቲ መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንዝተቐተሉ 5 ኣባላት ፖሊስ ንምዝካር ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ኣባላት ኣኽበርቲ ሕጊ ነበርትን ማሕበረሰባትን ጸጥቶኦም ንኽሕሎ ንዝገበርዎ ጻዕሪ ናድኦም ገሊፆም ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘሎ ጽላኣት እውን ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቅድሚኦም ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ እውን ተረኺቦም መደረ ስሚዖም ኣለዉ ዝላቲክ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዳላስ ዝተኻፈልዎ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣጋጣሚታት ብተመሳሳሊ ተሳቲፎም እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ድሕሪ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻርልስተን ሳውዝ ካሮላይናን ቅድሚኡ ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ብኣካል እናተረኸቡ ንሕዙናት ኣጸናኒዖም እዮም ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም ኣብ ብዙሓት ስነ ስርዓታት ቀብሪ ወይ መዘከርታ ምዝራቦም ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኦባማ እቲ ሕብረተሰብ ፖሊስ ዝኸበደ ጸውራ ክሽከብ እናገበረ ንዝወስዶ ስጉምትታት ግን ሓላፍነት ኣይወስድን ይብሉ
ንዓለም ከመይ ጌርና ግብረ መልሲ ከም ንህብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እዩ ነንሕድሕድና ከመይ ክንከባበር ከም ዘለና እውን ክንቈጻጸሮ ንኽእል ኢና
ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ብወገኖም ሰብኣዊ ዝኾነ ዝሓሸ ነገር ክስራሕ ተማሕጺኖም ኣለዉ
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams,
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣኽበርቲ ሕጊ ዋርድያ ክኾኑና ከለዉ ሰባት ምስ ሰባት ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ሃገር ከመይ ከምና ንጽንፈልጥ ኢና ራእይታትና ቅድሚ ሎሚ ክዕወት እውን ርኢና ኢና
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርካቦም ሰባት ንኣድኦም ገሊፆምሎም ኣለዉ ኮርኔልዮስ ሮበርትሰን ዝተብሃለ ነባሪ ዳላስ ብዘሕዝን ትራጀዲ ኣብ ዝተወቕዐት ከተማ ብኣካል ተራኺቡ ዘጸናኒ ዓዛዚ ሓይሊ ሰራዊት ምህላዎ ሕጉስ እየ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ግን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ግዳያት መሊሱ ይቀላቐል ናይ ዘሎ ዘርኣውነት እዮም ይብሉ ካብአን ሓንቲ ሊዮንሳ ሞርጋን ንንውሕ ዝበለ እዋን ገለ ነገራት ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ይስምዓንሎ ዝበለት ሊዮንሳ ኣብ ርእሰይ እውን ዘጋጠመኒ ጉዳይ እዩ ትብል ንሳ ብምቕጻል በዓል ቤታን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ትፈልጦም ሰባትን ከጋጥም ከም ዝረኣየት ትገልጽ ጽልኢ ከይኮነስ ፍቕሪ ክነስፋሕፍሕ ኣለና ኢላ እዞም ፖሊሳት እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክቕተሉ አይነበረምን ወንትብል ቶም ፕሬዝዳንትን ካልኦት ሰበስልጣንን ነት ኩነታት በጥንቃቀ ከሕዝዎ ይምዕዱ ካልኦት ውሃብ ትርኢቶ ነቲ ህዝቢ ዘቆጥዑ ሕግታትን ፖሊስታትን ክቕይርዎ ውን ይፅውዕለዎ ገሊኦም ድማ ዝሓለፈ ፅቡቅ ግዜ ብምዝካር ቁስሊ ምሕዋይ ከም ዝከኣል ይዛረቡ ሓደ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ንቪኤኤ ኣብዝሃቦ ርእቶ ግን ዝተጎደ ቁስሊ ንምሕዋይ ከቢድ ይብል ፍጻመታት ታሪክን ድሕረ ባይታን ከምኡውን ዝተፈጸሙ ጌጋታት ስለ ዘለዉ ነገራት ብቐሊሉ ናብ ዝኸፍአ ናይ ምዕባይ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስሊ ክንሓልፍ ኣብዚ ቀረባ ሶሙናት ሒዝናዮ ቀሪብና ዝነበርና መናእሰይ ክነ ጥበባውያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢና ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል እናቕርበን የሺ ብርሃነን ሰምሃር ዮሃንስ እየን በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎን ካብታ ዝተቋረፀትላ ደርፊ ናይ ሰምሃር ክቕፅል እዩ
ኣራይ ምለስ ኣለና ካብኡ የሺ ሰሚዕኪ ዶ ትፈልጢ ካብ ናይ ሰምሃር ደርፍታት
ሰምሃር ኣይፈለጥኩዎን ዘለኹ ግን ናብ ዩቱብካቲ ክርአየ
እዚኣ ዝመረፀ እታወዱ ምስለኒ ትብል ተፈላጢ ተፈታ
እንተሰሚዐ ዮ ክፈልጦ ኮን የወ
ኣራይ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ክንደይ ገይረ እየ ክዝብል ክንየሺ
ኣብ ሙዚቃ ዓለም ያው ሎሚ ዓመት እየ ብደንቢ ዝኣትኽዎ 2008 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆጣጥራ ማለት እዩ እየ ብደንቢ ኣት ሰሪሐ እዩ ዘለኹት ሙዚቃ
ስለዚ ጀማሪት ክምዋል ንኽእል እዩ
ጀማሪት እየወ ኣብዚ ዓመት እየ ሰለስተ እየን ስራሕ ኮነስ ኣብዚ ዓመት እየ ኦልሞስት 8 ወርሒ 9 ወርሒ ኣብ 9 ወርሒ ውሽጡ ማለት እዩ
መበገሲ ክንቲኣ ክዝበልክኒ ፍቕሪ ድዩ ክእለት ድዩ ወይ ተደፊኢ ክድዩ ከመይ እዩ ናብ ሙዚቃ ኣት እየ ዝበልክኒ
በቃ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ እዩ ካብ ውሽጠይ ዝበለ እዩ እምበር ድፊኢትም ይነበረኒ ብፍቕሪ እውን ኣይኮነን ግን ኣብ ውሽጠይ ነይሩ እቲ ኣርቲስ ኣርቲ ክሰርሕ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ነረ ካብ ብቆልዓይ ጀሚረ ማለት እዩ ግጥምታት ይፅሕፍ ነይረ እየ ከምቲ ዝነገርኩካ እና ናብ ኣርቲ ብደንብ ከኣቲ ይደሊ ነይረ እየ ግን ቅድሚያ ንትምህርቲ ይሂበ እየ ካልእ ስራሕ እውን ስለዘለኒ ቅድሚያ ንትምህርቲ ካብኡ ናብ ስራሕ ዓለማቴ ካብኡ እንዳሓር እየ ናብ ሙዚቃ ብደንብ ዝኣተኹ ማለት እዩ ትምህርተይ ክውዲ ይደሊ ነረ እየ
ናይ ምፅልላው ባህሪ ኣለክ እንደ ንኣብነት ክልተኽን ካብ ሓሙሽተ ዝበዝሕ ዕድመ እውን የብልክድ ናብ ሙዚቃ ዓለም እሞ ኣብቲ ሓደ ወገን ዘሎ ሙዚቃ ናይ ምስማዕ ሰምሃር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ንኣብነት ትሰምዕዮ ዶ ትከታተል እዮ ዶ
ትከታተል
ናይ መን ዝያዳ ይስሕበኪ
ኤደን ማህሌትን ፈትን ብሓፈሻ ግን ኩለን ካብ ፈትዎ ዳርጋ ንፋዕትን ኩለን ራሄል ዋላ ኩለን ንፋዕትን
ካብ ደቂ ተባዕት ይኸ
ኣብርሃም
ፈትዮ የሺ ኣብ ኤርትራ ዝድረፉ ደርፍታት ትከታተል እዮም ዶ
እዎ ብጣዕሚ ዝከታተል ካብ ኣጓላት ብጣዕሚ ዘድንቐን ደረፍቲ ኣለዋ ሄለን መለስ ኤልሳኺ ኪዳነ ካብ ብቆልዓይ ጀሚረ እየ ብጣዕሚ ዝፈትወን ካብ ኣወዳት ከዓ ሳሚ ኣብርሃም ኣፈወርቂ የማን ባርያ ብጣዕሚ ካብ ዝሰምዑም ደርፍታት ማለት እዩ ሓደሽቲ እውን ከዝሰምዐን ስመን ብዙሕ ኣይሕዞም ብዙሕ እዮም ብዙሓት ቆርጫጭውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ብዙሓት ኣለዉ ደረፍቲ ስሞም ሙሉእ ንሙሉእ ዘይሕዞም ኣለዉ ግን ብጣዕሚ እየ ዝከታተል ዩቱብ ብጣዕሚ እየ ዝከታተል ኣነ ናይ ኤርትራ ደርፈስ ብዙሕ ይሰምዕ እየ እና ፅቡቅ እዩ ምስ ትግርኛ እውን ያው ከምቲ ዝበልካዮ ባህልና ሓደ እዩ ቋንቋና ሓደ እዩ ዝፈልዩ ነገር የለን ተወራራሲ ነገር ኣለዎ
ብዙሓት ሰባት ግን ኣብዚ እዋን እዙ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ኣማኣኺሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኣፈላላይን ብልጫታትን ይረኣየሉ ነይሩ ኣብ መንጎ ዘመናዊ ኣብ ምግባር ብሕልፊ ሎሚ ግን ዳርጋ ናይ ምቅርራብ ተመሳሳሊ እውን ናይ ምዃን ተርእዮታት ኣሎ ክብሉ ሰምዕ ከምኡ ድዩ ስኻትኩም ሰሞያ እውን ዝስማዓኩም ሰምሃር
እጅ ዳርጋ ሓደ ኮይኑ ሙዚቃ ዋላት ዜማና ተመሳሲሉ ቀደም ቁሩፍ ልሉ ነይሩኮ እጅ ዳርጋ ሓደ ኢና ፅቡቅ ኣሎ ማዕረ ኣሎ ፅቡቅ ኣለና ክልቴና ሲ ዳርጋ ብማዕረይቲ ማዕበሎ ናይ ክልቴና ናይ ሙዚቃ ርከ ይደለ ናይ ክልቴና ከ ናይ ክልትዮ ሓደታት ይመሳሰል ኣሎ እየ ዝብላ
ንብራይ የሺ
ወ ማለት ኣብ ዘመናዊ ከለካ እንበብ ዓዱ ዝተፈላለየ መነባብሮ ኣሎ እስፔሻሊ ኣብ ከተማ ኣከባቢ ክትመፅ ከለካ ነናይ ባዕሉ መነባብሮ ነናይ ባዕሉ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ እቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ባህሊ ክትመፅእ ከለካ ግን እቲ ባህልና ንቲ ቋንቋናን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ከዚ መብዛሕትኡ ደርፍታት ናብ ባህላዊ የዘንብለ ኣሎ ዋላ ኣብራም ዋላ ኣብ ኢትዮጵያም ኣብ ትግራይም ማለት እዩ ናብ ባህላዊ ነገር ናይ ምምፃእ ዓይነት ኣሎ እንድዩ ግን ሓደ ዓይነት ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ባህልና እውን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ምውራስ ግዴታ እዩ ኣለዉ እዩ
ራይ እሞ ደርፊ ክትጋብዝ ንልና ትኽእል ኢኸ ንሰማዕትና የሺ ብርሃነ ኣያነይቲ ደርፊ ክንመርፀልኪ
ያው መክሊተይ ጋብዙለይ
መክሊተይ ኦ ሕራይ ዝተፈለየ ምክንያት ስለምንታይ
ንሰብ ሓዳራት እዩ ትደርፊ መክሊተይ ማለት ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ማለት ድሕሪ መርዓ ወይ ከዓ ድሕሪ ብሓደ ምንባር ዝጀመርዎ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ፍቕሪ ኣይቀነሰን ማለት እዩ ፍቕርን ሓዳርን ብሓደ ዘከናውንዎ ንሳ ትደልየ ቀዲሙ ይፈለጥ ንሱ ዝደልዩ ከዓ ንሳ ቀዲማ ትፈልጥና ንሰብ ሓዳራት ፍልይ ዝበለ ደርፊ ስለ ዝኾነ ማለት እየ ንኩሎም ሰብ ሓዳራት ዘሎ
ንሓዳር ሒዝክ ድ
ንሓዳር ቀነ
ሓይ ንነብሲ ደሪፍ ክላኸይ ትኾን ኢሉ እየ
ሰላም ከንገዳም ሰሪሐ ሰላም ሀዳትን ነው ፈሪሐ
ራይሞ አብዞም እስከ ስነ ጥበባውያን ሀደ ሻቅሎም ነገር አለ አምሲልካ ምድራፍ ናይ ኮፒራይት ወይ ዘይናትካ መውሲድካ ናትካ ምግባር ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ የሻቅለክ ንዓኻትክን ሰምሃር
ከቢድ ኮፒራይት ብሕልፊት ሰብ ብኣካል ከሎ ኮፒራይት ጌርካ ክትደርስ ኣሎ ናይ ቀደም ዝሃሰ ክደርስካ ካልካ ፅቢዕካ ምቕራብካ ፅቡቅ ከምዚ ኣይጠለወ ናይ ኣንሻሎ ኣፀባቢ ምዕዝካ ዝነበረኩ ንላዕሊ ገይሩ ንድሕር ንሰብ ዳግማ ተዘክሮ ክኢሉስ ንፍ እዩ እቲ ሰብ ብሂወት ንከሎ ክደግማ ዝኽእል ከሎ ኮፒራይት ንድሕር ትገብር ኣለካ ግን እዚኣ ኣይቅበሉን እኣን
ንኣብነት ትሰርሕዮ ስራሕቲ ቅድሚ ዕዳጋ ምውፅኡ ወይ ከዓ ምስ ወፀ እውን እንተኾነ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብኢንተርኔት ይዝርጋሕ ከይተጠቐም ኩሉ ኩሉ ሰብ ንኣብነት ይረኽቦ የሻቅለክ ዶ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣብ ኣታዊ ኺ ኣብ መነባብሮኺ እንድሕር ብሙዚቃ ኮይኑ ክትናበሪ የሻቅለክ ዶ
ግድን ግድን ሰሪሕካላ ፅዕካላ ደኺምካላ ፃማ እንድሕር ዘይትረኽበሎ ኾንካ ናይ ብሓቅ እምበ ብጣዕሚ ይስማዓካ
ስለዚ እታ ትሕትምያ ቪድዮ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝሳጣሕ ዶ ክኸውን ክኽእል ኢልክ ትጥርጥሪ
ጥንቀቅ ኣለኹ የሽኻ
እዚ ዘይናቶም ደርፊ እናቐድሑ ዝደርፎ ኣለዉ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወፀ እውን ብኢንተርነት ድዩ ብሲዲ እናራብሑ ዝሸጡ ኣለዉ ክሳዕ ንደ የሻቅለክ
እዩ ማለት ከቢድ እዩ እዚ ስፔሻሊ ኣብ ኣርቲ ዘለና ሰባት ሓደ ሰብ ናይ ስራሑ ክረ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት ሓሙሽተ ደቂቃት ንሕና ንሪዮ እቲ ሓሙሽተ ደቂቃ ንሰም ኣይኮነን ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብዙሕ ነገር ኢኻ እንትን ትገብረሉ ረሃፅካ ተፍሰሉ ኢኻ ፋይናንሽል ኣለዎ ተፍሰሉ ኢኻ ብዙሕ ግዜኻ ተጥፈሉ ኢኻ ንዕኡ ክሰርሕ ከምዚ ኢልካ ፅዒርካሉ ፅባሕ መና ክቐሪ ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትናደድ ማለት ተሻቀለ ኢኻ ንወደፊት ከምዚ ገይረ ሰሪሐስ ኣብ በረኻ ክተርፍ ኢልካ ተሓስብ ኢኻ ግድን እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘሻቅል ኮፒራይት ከቢድ እዩ ኣዌርነስ ክህል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዝገብር ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እና የሻቅለካ ዎ ከም ኣርቲስት መጠን የሻቅለኒ እየ
ኣራይ እሞ ወዲና ኣለና ዘይተዘርበ ዘይተባሃል ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክንበክን እሞ ክንፍፅሞ መደብና የሺ
ጋሻ ጌርኩም ስለዝዓደንኩምኒ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ካ ሙዚቃ ስራሕ ዝተሓባበሩኒ ምሳይ ኣብጎኒ ኣጆኹ ዝበሉኒ ኣለው ከመስግኖም ይፈርቲ እና ብጣዕሚ ከመስግን ይፈርቲ ንዓኻፍኩም ውን የቐኒለይ
ራይ ይቕኒልና ሰምሃር
ኦኬ መጀመርታ ንቪኦኤ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ቀፂለ ንኩሉ ሰብ ኣብ ስራሐይ ተስፋ ዝበኒ ዘበለ ከመስግኖ ደሊ ንስራሐይ ዝፈተውዎን ዝፀልእዎን ብማዕረ ንክልትኦም ከዓ ልብ የመስግኖ
ዝፀልእዎ ህልው ኢልክ ድር
ምናልባት ብተረኸቡ በኋላ ንዕም ከመስግኖ
ራይ እምበኣር ኣይመስለና ንባና ወገን ግን ዝኾነ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንክን ሰምሃር ዮሃንስን የሺ ብርሃነን ክብረት ያበልና
ኣሚርና
ኣነ እውን ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስሊ የሺ ብርሃንን ሰምሃር ዮሃንስን ከምኡ ውን በትረን የመስግን መጠቓለሊ ዜና ከስማዐኩም ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቂ ዝተልዓለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ሂወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጆ ዋኘ ንቪኤ ገሊፆም ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ሰሜን ጎንደር ፍሉይ ሓይሊ ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም መምርሒ እናተቐበሉ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ዝቓተሉን ብሕጊ ዝድለዩን ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ሎሚ ኢዱ ሂቡ ክብል መግለፂ ውፅኡ ኣሎ። እምበኣር ከዝተኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም ዮም ነይሮም ርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ስለ ዘይረኸብና ይቕረታታ ንሓትት ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕተ ይገብረ ገብረ መድሕኒ እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.